Вие сте со SPS на Македонски.
Владата ги одобри договорите за користење на 250 милиони евра од унгарската кредитна линија намените за компаниите. Сега Развојната банка може да ги подпише договорите со комерцијалните банки. Премиерот Христијан Мицковски на пресрече.
Каматната стапка на годишно ниво се станува 1,95%, оно што веќе е познато на македонската јавност, без дополнителни надоместоци за одобрување, управување и предвремена отплата на средствата. Максималниот износ на кредитот ќе биде 10 милиони евра. Ова ќе обезбеди, нашите калкулации се, нови вработувања и сигурна работа за многу компании и нови работни места, неколку илјади нови работни места очекуваме.
Од првата транша од 500 милиони евра од унгарскиот кредит, 250 се наменети за бизнисот, 250 за обштините, со вториот дел од заемот од 500 милиони евра, владата ја исплати евроврзницата која стаса кон средината на овој месец. Каматата кон унгарската експорт-импорт банка од 3,25% ќе ја плаќа државата со пари од буџетот. Председателот на владата Мицковски го повтори ставот во однос на уставните измени во контекст на продолжување на преговорите со ЕУ, потенцирајќи дека се бара достоинствено решение, а тоа се уставни измени со одложено дејство. Прашам да ја коментира изјавата на неговиот коалицијски партнер од Вреди, министерот за здравство Армен Таравари. Мицковски кажа дека не се спротивставувал на изградбата на коридорот 8, но дека бил против преспанскиот договор. Цитирам: можеме да зборуваме за уставни измени, но во исто време можеме да зборуваме и за други работи, што ние ги бараме, што се дел од изборната програма на ВМРО-ДПМНЕ, позади која што застанаа повеќе од половина милион граѓани. Јас немам намера ниту милиметар да се поместам од тоа што сум го кажувал. Го кажувам сега и ќе го кажувам во иннина. Бараме решение, достоинствено решение. Имаме достоинствено решение на маса, а тоа се уставни измени со одложено дејство. Повелете да разговараме, истакна Мицковски на пресконференција во владата. Предходно во интервју за ТВ21, министерот Таравари рече дека премиерот ќе се согласи на уставни измени, како што тоа предходно го направил со коридорот 8 и со преспанскиот договор, на кој иако имал забелешки, бил против нив, сепак ги прифатил. Владата го примила предлог текстот на договорот за подготовка, градење и експлоатација на прекограничен железнички тунел, поднесен од Република Бугарија. Како што соопшти Министерството за транспорт, во наредниот период предлогот ќе го разгледува работна група за чие формирање е донесена одлука и во која ќе бидат вице-премиерот и министерот за транспорт Александар Николовски, министрите за финансии и за надворешни работи и надворешна трговија Гордана Димитриевска-Кочовска и Тимчо Мучунски и директорот на јавното предпријатие Железници инфраструктура Синиша Ивановски. Целта на владата преку Министерството за транспорт е да се продолжи изградбата на источниот дел на железничкиот коридор, истиот да се поврзе со Република Бугарија. Но повторно ќе ги потенцираме ставовите на владата, пругата за да биде функционална, а коридорот 8 да има смисла и да ги исполни потребите за што е наменет, мора да има заеднички проект за тунелот со Бугарија, изградбата да се одбива заеднички во континуитет на целото тунелско решение, информира Министерството за транспорт. Се посочува и дека е потребно од бугарска страна да се доизгради пругата што недостасува до граничната точка, како и да се модернизира пругата од Џуешево до Софија. Македонија од своја страна ќе изврши ревидирање на цената на чинење. Прославата на српскиот празник Свети Сава во Скопје предизвика серија негодување во јавноста и политичките кругови во земјава. Премиерот Мицковски од првиот ред ги слушна пораките на лидерот на босанските Срби, а вчера се огради од истите. Милорад Додик, без напишан говор, зборуваше и анти-НАТО и анти-ЕУ. Овие пораки, според председател на македонската влада, се злоупотреба на настанот.
Во делот на содржината на говорот кој што се однесува на анти-ЕУ, анти-НАТО и слично, категорично го отфрлам и апсолутно не се сложувам и наистина не очекував дека ќе го злоупотреби тој настан со испраќање на такви пораки, бидејќи сепак тоа беше свечена академија, а не место каде што се упатуваат ваков тип на политички пораки.
Премиерот Мицковски вечерта говореше веднаш после Додик, осврнувајќи се на евроинтеграциите на Македонија и Србија и споделените вредности на европскиот пат, без директно да одговори на политичките пораки на претходниот говорник. оду и оценуваа дека чинот на Додик ги премина сите граници на моралот, а секој граѓанин со достоинство бил понижен, навреден и предаден. Пратеничката Дијана Товска на пресрече.
Беше пречекан и почестен Милорад Додик, продолжената рака на Владимир Путин, човекот кој работи за поделба на Босна и Ерцеговина и човекот кој го величи на човечниот масакар во Сребреница. Како е можно човек изолиран од демократскиот свет, кој шири поделби и омраза, да биде официјално пречекан од влада која тврди дека ги представува евроатланските вредности и меѓуетничкиот мир?
Инаку, лидерот на босанските Србија на црната листа на САДПЕД околу една деценија. Дел од улиците во Тетово ќе добија нови имиња и тие нема да бидат против никоја етничка група во градот, вели градоначалникот Билал Касами. Тој смета дека имињата на улиците треба да бидат во согласност со новиот демократски концепт, а не да бидат заложници на минатото време и систем. Касами вели дека одредени имиња на улиците ќе останат, а иницијативата е насочена првично за евидентирање на улиците, а потоа за именување. Тој вели дека и граѓаните ќе може да учествуваат со предлози кои ќе ги достават до комисијата која била формирана и која ќе треба да ја реализира целата постапка. Во комисијата, како што рече тој, членувале представници на сите советнички групи и надворешни експерти. По изјавата на Касами дека ние не можеме да бидеме заложници на едно време, со реакција се огласија и од Сојузот на борци од НОВ и граѓаните продолжувачи од Тетово. Оваа држава почива врз асномски темел и не може да зборуваме за статот и на комунизам, напротив, туку за борба за создавање на современа македонска државност, која што е темелно поврзана со историјата на нашиот град Тетово. Треба да му е срам за такво еклатантно непознавање на историјата, вели Дарјан Сотировски, член на претседателството на Сојузот на борци и граѓани продолжувачи. Сотировски додава дека Сојузот ќе поведе институционална борба против иницијативата за преименување на улиците. Со свој став излезе и премиерот Христијан Митковски. Тој нагласи дека тоа не може да се случи и доколку се случи, како што рече, како председател на владата, нема да разгледува таква точка. Тој додаде дека има и коалицијски договор во кој, како што рече, стои дека тие улици кои веќе имаат име да не се менуваат. По примерот на Хрватска и во Македонија на социјалните медиуми се појавија повици во петок граѓаните во земјава да не пазарат во маркетите поради високите цени, а деновива ова акција се проширува и на други балкански земји, како Босна и Херцеговина и Црна Гора. Попусто попусти кога цените се исти е главната парола која зазема централно место кај граѓаните. Во повикот кој засега нема организатор стои стоп за високите цени на храната по маркетите, стоп за огромниот профит на поединци врз грбот на народот. Да се дружиме сите заедно, бидејќи нема кој да не заштити. Граѓаните во анкетата за ТВ24 вело дека ќе ја поддржат идејата за бојкот на маркетите, но сметаа дека треба да биде подолготрајна, дури и кога ќе се забележи еден денар повисока цена на производот.
Не само еден ден. Треба овој перманентен бојкот, затоа што ништо не е променето од цените. Дури се отидени нагоре.
Со што ќе пазарам, кога немаме пари? Со што?
И овие хрвати, босанци, сите го прифаќаат. Зошто да не им?
Ке мора и кај нас да се случува. Иначе, овака, ако седиме и ако не се сплотиме, нема ништо. Не верувам дека народот ќе прифати се. Таков е менталитетот на македонците.
Политичките партии веднаш прикажаа солидарност и повикаа на бојкот. Подпаролката Богданка Кузевска од СДСМ во изјава за медиумите вели дека граѓаните се подготвуваат за бојкот на маркетите, затоа што владата не ги заштитила.
Време е Мицкоски да свати дека треба да работи во интерес на граѓаните, економската состојба дефинитивно е крајно алармантна.
Премиерот Христијан Мицкоски на прес рече дека има разбирање за акцијата на граѓаните.
Институциите, пазарниот инспекторат следат состојбата и навремено реагират.
Најавениот бојкот на маркетите е најголем пораз на погрешните политики на власта и кулминација на незадоволството на граѓаните. Мицкоски и ВМРО-ДПМН во целост го признаа својот неуспех во управување со оваа состојба, напиша во објава на Фейсбук председател на СДСМ Венко Филипче.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.